Ja, da starter vi på. Jeg regner med at det begynner å gå litt i metning da. Det blir mørkt, og vi har vært igjennom ganske så mye. Jeg vet ikke om jeg kan si at det er noe trøst i det, men hvis vi ser på den lista her nå, så er vi kommet ganske langt ned, så det er jo for så vidt greit at vi har vært igjennom mye. Uka her blir siste med XML, så nå er det noen som tydeligvis ikke er her. Jeg vet ikke om de har ramlet helt fra, eller om det er bare Marianne som er problemet, men hvis man har ramlet fra, så er det mulig å komme inn på en her, da, fordi nå skal vi neste uke av, og et par siste ukene skal vi snakke om litt mer databasestoff igjen. Så da er vi liksom ferdig med XML-biten, så da er vi tilbake til database med litt filer og indekser og sikkerhet og databaseadministrasjon. Og helt til slutt litt om samtidighetskontroll. Men det er jo en lang reise. Det er mye vi har vært innom, og vi kommer til å dekke en god del uka her også. Jeg var et par stykker innom meg i går og spurte om den oppgave 2 i Oblig 5. Synes kanskje det som jeg gjorde på forelesning og det eksempelet som har gått ut var litt magert i forhold til det som skal gjøre. Er det vanskelig å skjønne, vanskelig å designe, legge det opp? Ja. Det som vi kan tenke på er at vi har en trestruktur med en rot CDDB. Under den så ligger det tre CD-er. Under den første ligger det en disk og et antall spor. Andre ligger det også en disk og et antall spor. Under den siste så ligger det vel to disker. Og hver av dem har jo da noen spor. Så langt er det med, ikke sant? Ja. Og så ligger det her attribut title, og så ligger det her attribut title. Sant? Det er titel på hver av CD-ene, og så er det titel på de enkelte sporene. Og så skal vi da lage et dokument, sant, som har da først en eller annen sånn H1, som bare er en sånn tom tekst, og så har vi en H2 med CD-titel. Og så har vi enten H3 med sportittel, eller så for den siste så har vi en H2 hvor jeg skal skrive disk 1, og så har vi stemmer det? Jeg husker ikke, er det H2, H3? Ja. Og så skal vi ha H3 med spor. Et eller annet sånt. Jeg husker ikke helt hvordan dette ble nå, men det er noen sånn type strukturer vi skal ha. Så har vi i DOM API-en vi trenger for å traversere tre, og for å plukke ut attributtverdier, som vi det her ikke trenger, og inntekstinnholdet i noder. Sant? Så jobben vår nå, det er jo da en, traversere treet i en fornuftig rekkefølge, så vi får ut det dokumentet sånn, og to, plukke ut informasjonen derimellom som vi skal. Jeg har ikke skrevet noe om hvordan du skal generere output. Så output er det to muligheter å generere. Enten så bare dumper og, sånn som vi har gjort før, tagger rett ut i utstrømmen, bare skriver tekst, den der teksten fortløpende, ut i utstrømmen, eller så kan dere lage et nytt DOM-dokument. Så da har dere en HTML-DOM, som da har HTML som toppnode, og som har head, body, og den headen, den har en title, og den bodyen, den har en H1 Og så har han vel noe tekst, og så har og HN har tekst, og titlen har tekst. Så kan du generere en sånn type dom, og så kan du bare si at den lager vi til fil. Og da får vi det der ut. Og kan det skrives ut på resultatdokumentet. Sånn? For det vi ønsker er jo at den tekststrømmen her kommer ut til klienten. Og det kan vi enten skrive en fortløpende, etter hvert som vi prosesserer tre vårt der, kan vi bare skrive til strømmen, H1 og alt det der, sånn som vi har gjort i den oblig 1, hvis dere husker det, så skrev dere HTML-kode rett ut på utstrømmen, echo eller print, og så bare det greiene her rett ut. Eller, hvis dere har lyst til virkelig å trene på dommen, så kan dere lage et nytt domdokument, hvor dere da lager rotnoden HTML, lage en headbarn, et bodybarn, og for hver av under bodybarnet, så legger dere noder her, for hver av de tingene som skal inn i det HTML-dokumentet. Så det den biten. Og så det spørsmålet, hvordan det lurt å traversere det dokumentet her? Og det som jeg vil anbefale, det å bruke DOM XPath. Sånn? Hvor vi da kan bruke XPath for å plukke ut de nodene som vi ønsker å prosessere. Men det går også an å bruke get elements by tag name, som en funksjon definert på DOM-dokument og definert på element. Sant? Get elements by tag name. Den kan brukes for å plukke ut elementer når vi vet hva slags tag name vi har der. Så det vi nå skal gjøre, det altså å gå i løkke, og for hver CD så skal vi generere denne greiene her. Ikke sant? Så det jeg ville gjort da, det var å gå her oppe på rota og se at jeg finner alle CD-elementene i dokumentet mitt. Og det kan jeg da som gjør enten med get elements på tag name, eller kjøre et XPath query. Og da får jeg den CD-en og den CD-en. Så sender vi hver av de CD-ene her til en funksjon som ripper ut og skal generere det greiene her. Og det den først må gjøre da, jo å finne titlen. Så det et barneelement til CD, titel og teksten der. Da kan vi jo kjøre query, XPath query. Så hvis vi har XPath query, så kan vi ha teksten direkte, så kan vi jo kjøre query title teksten. Da får vi teksten med en gang. Da har vi hentet teksten. Og så det bare å kjøre den uten plass. Husk på at dette gir jo da et nodesett, men det nodesettet har bare en node, som titlen din her. Og så kan vi kjøre den bare rett ut. Og så det jo spørsmålet om vi har en eller flere disker. Sånn? Så da det lurt å hente diskbarna og sende det og sjekke på om det resultatsettet bare en. Og i så fall så kan vi bare kjøre alle spora inn i en funksjon som for hvert spor genererer. Ja, de spora var kanskje en liste, for det var ikke en H3 der. Beklager. Det var en ordered list. Og så har du et listelement her. For hver av sportitlene. Og så må du til slutt ha en order list. Så når vi prosesserer da en disk, eller i tilfellet en CD, så det lurt da å generere en order list element her, hvis dere bruker denne metoden, order list, som da får alle listelementene inn, eller dere bare starter og genererer en order list start tag, og så for hver av sporet, så har dere en funksjon som går inn og henter titelen. Det som lurt å huske nå at når vi skal finne, og det noe av det som liksom poenget med den oblingen her, å trene på å tenke trær. For når vi skal finne innholdet, alle sporene i den CD-en der, så det jo, må vi kjøre get elements by tag name på eller XPath query her. Det må være konteksten vår. Sant? Fordi hvis vi søker her, så får vi alle sporene til alle CD-er. Vi ønsker bare å få de sporene som spesifikt hører til den CD-en her. Eller tilfellet her, så skal vi ta den disken her først. Først CD, og så skal vi lage disk 1, disk 2. Og under disk 1, så skal vi bare ha de sporene der. Og da det lurt å kjøre query her, XPath query her, eller get elements by tag name på den der. Og det XPath query-funksjonen, hvis dere husker den, så har den muligheten for en parameter til. kontekstelementet som vi søker i forhold til. Så det betyder at hvis vi ikke oppgir det, så vil det være søk i forhold til rotnoden. Sånn? Rot på dokumentet. Da vil den søke gjennom treet derifra. Hvis vi oppgir CD som kontekstelement, så vil den søke bare i det subtreet under den CD-en. Sånn? Så vi kan styre her. Eller, som sagt, med get elements på tegnet, så spørs det om vi kaller den funktionen på noden der, eller der, eller der, eller der. Så vil den søke i det treet som under. Get elements på tegnet søker bare i det treet. Hva er det som uklart? Der skriver jeg bare kontekstelement. Altså hvis du har en variabel kontekstelement, du har en variabel som enten den CD-noden der, eller den disknoden der, eller den CD-DB-noden der, så kan du sende, altså du kan sende hit som andre parameter i query, så kan du sende et element. Og det elementet vil da være rota for søketreet ditt. Du vil bare søke under det elementet. Så hvis du ønsker å finne alle spor, så vil du gjøre det globalt, da trenger du ikke den. Hvis du skal finne alle spor under en bestemt CD, eller under en bestemt disk, så må du oppgi den CD-en, CD-elementet, eller disk-elementet, som den parameteren der. Så dette en dum node. Et dum element, typisk. Kan også være et dum dokument. Og da vil du bare søke det subtreet som under der. Så tenk, dette et sånt... Det var en som var inne meg en gang og lurte på et sånt mønster som man ikke forstod helt, som en sånn type produksjonsmønster, og det i grunn et sånt type mønster vi har her. Det vil si, lag en funksjon som genererer en sånn liste. Et listelement. Lag en funksjon som gitt et sånt element, så genererer det outputet der. Om man genererer det som tekst, eller om man tar og putter inn en listelementnode til et OL-barn, det får være opp til dere å gjøre. Men lag en funksjon som bare gjør det. Når den funksjonen laget, så må dere lage en funksjon som for en disk finner alle sporene og kaller den funksjonen som genererer. Og for disken skal dere først da legge til det OL-elementet, og så alle barnelementene inne der. Og så skal det på disken skrive disk 1, disk 2, disk 3, og så på CD-en, så kan du kalle den funksjonen som jobber med disker, som igjen jobber med spor, og den skal da skrive ut titlen på disken, og sørge for at du får skrevet, eller titlen på CD-en, og sørge for at du får skrevet ut. Og da er det bare å lage på rota, er det bare å kalle den, spørre etter alle CD-er, og for hver av de CD-ene kalle den funksjonen som skriver ut innholdet for hver CD. Eller genererer XML-resultat for hver CD. Så algoritmen er, du kan starte nede fra og ovenfra fra, det er å besøke alle CD-er. For alle CD-er, kalle en funksjon som besøker diskene, og for alle diskene, kalle en funksjon som da besøker alle sporene, og som da skriver ut det som skal. Ble litt ryddigere da, litt lettere å skjønne hva man skal gjøre. Og så er det jo mange måter i DOM da å hente ting på, ikke sant? Du kan gjøre det sånn, eller du kan traversere treet, du kan gå og finne alle child nodes, du kan finne first child, og gå next sibling, så det mange måter å traversere tre på, så det gjør dere akkurat som dere vil. Men jeg synes i det tilfellet her at XPath er veldig ryddig. Da får dere en liste med alle de nodene, spora, i rett rekkefølge, som det ligger i treet. Og CD-ene, og diskene, i den rekkefølgen det ligger i treet. Litt klarere, forhåpentligvis. Så er det å bruke manualen da, for å se hva man har å velge i slags funksjoner. Noen kommentarer til dere obliggende. Fått et spørsmål fra en student som påpeker at i oblig 3 og oblig 4 har fått det begge godkjent, så er det ingen kommentarer. Og lurte på om det er slutt på kommentarer. Det har jeg vel glemt å si til dere, men jeg har avtalt med fagassistenter. De fagassistentene fikk veldig mye å gjøre, for det var veldig mange som ikke får det godkjent, og da er det mye å skrive. Så jeg har avtalt med de fagassistentene at dersom det er godt nok, får de bare la det være å skrive kommentarer, for de har ikke tid, da blir de ikke ferdige med alle sammen, så de får ikke tid til det. Så for de som gjerne vil ha tilbakemelding med deg på det, får heller ta det opp med meg. Sende meg et spørsmål, eller sende meg e-post, eller ta det i pause, og så skal jeg gi kommentarer for de som har lyst til å få kommentarer, for de fagassistentene klarer ikke å svelge unna. Så vi må prioritere å få godkjent, ikke godkjent. Og de som ikke får det godkjent, de må nødvendigvis vite hva de skal gjøre for å få det godkjent. Så vi får prioritere det. Sånn ble det dessverre. Oblig 4 håper fagassistenten skal være ferdig i løpet av dagen. Det var det de har som mål, så jeg håper det. Den ene tror jeg er ferdig, den andre har en del igjen, så vidt jeg vet. Oblig 6, den kommer. Jeg har laget den og spurt fagassistentene om tilbakemeldingen, men jeg tror de er så opptatt med å ha gitt feedback på Oblig 4, så jeg er ikke sikker på jeg får så mye. Så jeg kommer til å ha planen om å legge den ut på fredag. Sånn at jeg vet ikke om noen allerede er ferdig med Oblig 5 og har lyst til å frese videre, men den kommer på fredag, så det er mulighet til å begynne å se på den. Den er ikke så stor og fruktinngytende som den har vært før. Jeg har redusert den ned til bare XML-skjema, fordi jeg synes at selv om dere nå har, de som har fått godkjent alle de fem første, jeg synes det bør gjøre den sjette, fordi den gir dere trening i XML-validering, XML-skjema, det som vi skal snakke om i dag, og som dere skal jobbe i denne uka her. Og derfor så tenker jeg at det er lurt å gjøre, så jeg har strippet det ned til bare det, sånn at det er overkommelig arbeidsmengde. Og da håper jeg at alle prøver å gjøre den for å få den der litt sånn hands-on erfaring og forståelse med hvordan skjemaet er bygd opp. Men den kommer så fort jeg får tilbakemeldingen fra fagassistentene. Men regner vi ikke at den begynner å se på det for i morgen, siden den driver å prioritere Oblig 4. Torsdag. Er det ingen forelesning? Jeg vet ikke om dere har sett på Time Edit at det har blitt endring en uke her. Jeg må til Trondheim torsdag og fredag, så jeg har ikke kunnet dratt inn en annen faglærer, men jeg tenker det er bedre at dere tar og jobber litt selv. Det jeg har gjort, eller det vi gjorde i fjor, var at hele XML-biten, jeg underviste ikke noe XML i fjor på vanlig klasserom. Det vi gjorde var at jeg laget video på forhånd og arbeidsoppgaver. Så studentene satt og jobbet i grupper. Jeg hadde mer tid til å gå rundt og jobbe med gruppene enn å ha vanlige forelesninger. Nå ble ikke det noe mer vellykka enn å ha vanlige forelesninger, så i år så er jeg tilbake til litt sånn vanlig forelesning. Men det betyr at vi har en hel rekke videoer fra i fjor som tar alle de tingene som dere trenger. Så det som jeg normalt skulle ha sagt her på torsdag, det finner dere videoer på fronter som tar opp tema for tema. Og det ligger eksempler ute på vanlig måte. Også noen linker til skjemaet etter det tutorials, som dere kan kjøre selv. Og så er det da som sagt Oblig 6, som dere får muligheten til neste uke å jobbe med det. Jeg kunne sagt at jeg skulle kanskje hatt den allerede på i morgen, så dere kunne jobbe med den i morgen, og jeg kan for så vidt kjøre det, for jeg tror ikke fagassistenten har så mye kommentarer på det, men samtidig så har dere vel en annen Oblig å holde på med, og kan eller omprioritere litt av tiden. Ikke noe sånn der ideell løsning, men jeg tror det blir det beste. Så hvis dere bare ser på her nede, så ser dere, ja, da pakker jeg et eksempelfil nå i toppen, så er det om JSON schema. Det er ikke så veldig farlig, det kan dere bare se på slutten, men det er liksom XML først. Så ligger her alle de forelesningsnotatene som jeg brukte i fjor, og her ligger videoopptaket. Så det går an å sitte og spille dem og se på dem og jobbe med dem selv. Og så er det da D2D-tutorial og skjema-tutorial her. Jobb med det selv, prøv å få tak i det, og så skal vi prøve å introdusere det i dag, da, så dere får en viss idé om hva det er for noe. Fordi det vi skal snakke om, det er validering. Og vi skal si først litt om litt om sånn forskjellige typer XML-dokumenter, litt om validering, og hvordan vi kan validere XML i POD, hvordan vi kan utnytte en validator for å slippe å skrive så mye kode, og for å få mer robust kode. Vi pleier ofte å snakke om to forskjellige typer XML-dokumenter. Det er mer sånne der datasentriske dokumenter, sånn av den typen her, ikke sant? Hvor det ser ut som databaseposter. Det ser ut som dette er en databasedump, CD-DB. Lister ut CD-er med sine titler og innhold, og hvem skrev det. Det ser ut som en database. Veldig regulær struktur, det vil si, her har vi først CD-er, og så under hver CD så har vi disker, under hver disk så har vi spor. Det er liksom det som er der. Det er ikke noe sånn her ting flyter ikke opp og ned og rundt omkring. Og det der nutrition-dokumentet, det er også et eksempel på det, ikke sant? Hvor vi har to eller ett av elementene under rota hva daglige anbefalte doser og verdier, og så kommer det hver matvare lista ut. Veldig strukturert og regulært. Alt ser ganske likt ut. Så har vi det som mer sånne fortellende dokumenter. Sant? Sånn HTML. Sant? Og da har vi her H1, og så har vi paragrafer, og under paragrafer så har vi noen strong her, og EM der, og vi har noen lister, og sånn, og ting går litt sånn, tekster litt sånn her og der. Så det er ikke noe tydelig regulær struktur. Det er klart at et skjema er mer nyttig for den øverste, ikke sant? Hvor vi ønsker å prosessere strukturerte data, og vi vet ganske klart hva vi kan forvente av struktur. Hvordan skal den strukturen se ut? Så finnes det noen dokumenter som litt sånn litt imellom. Den CDDB-en som jeg har listet ut, den har jo sangtekstene, og sangtekstene er jo litt sånn tekster med litt sånn tagger innimellom her og der. RSS, jeg vet ikke om dere har vært borte i RSS, med sånn RSS-feed, du skal se på det, så er det jo noen elementer som angir titler og dator og sånt, og så er det noe som er for formatering av teksten som kommer ut. Så det er litt sånn blandet. XML-validering, det er en metode og en måte vi kan beskrive hva slags struktur forventer vi. Det er klart at anta at det dokumentet der ikke har den der strukturen, men at det ligger noen CD-er her og der rundt omkring, og masse annet innimellom, så vil det ikke være så enkelt som vi snakket om her. Det vil ikke være så enkelt å finne alle de barna der. Hvis de barna ikke er direkte der, det kan være litt sånn rundt omkring, så blir spørringen vår, traverseringen vår, mye vanskeligere. Hvis det er sånn at plutselig har ikke den CD-en noe title, så må vi sjekke på, når vi finner et CD-element, har den en title? Hvis den har den, skal vi liste den ut. Hvis den ikke har den, så må vi gjøre noe annet. Hvis vi kunne ha et skjema og si at, vet du hva, alle CD-er skal ha titler. Og det er bare CD-er som er barn av CD-DB. Og CD-er forekommer ingen annen plass. Så er det mye lettere å sjekke, for da kan vi sjekke to skritt. Skritt 1 er, har det riktig struktur? Er det bare CD-barn? Har alle CD-barn titler? Har alt riktig format? Og hvis det har det, så kan vi fortsette å prosessere og slippe å teste i det hele tatt. Da har vi gjort en test. Er alt i orden? Er alt i forhold til skjema? Yes, go on. Så slipper vi å ta alle de der småtestene hele tiden. Er den definert? Har den barn? Har den ikke barn? For da vet vi ut av DTD, eller ut av det skjema vi bruker, hva som er gyldig og ikke gyldig. Så det vi da trenger, det er å definere hva et gyldig skjema er. Og så trenger vi en parser som kan validere. Som tar dokumentet, og så tar den det skjemaet vårt, og så sammenligner den. Se, er de der i overensstemmelse med hverandre? Så vi trenger de to tingene der. I POP så har vi validerende parsere, så vi kan bare be parseren om å validere. Og det finnes noen valideringstjenester som vi skal komme inn på, hvor vi også kan teste at et dokument er i forhold til et skjema. Det kan være det nyttige når vi holder på å utvikle skjema for et dokument. Som regel når vi skal prosessere, så har vi et dokument, og da skal vi se om det er i forhold til skjema. Da er det praktisk å ha en parser som validerer. Mens når vi holder på og har et dokument, eller en rekke dokumenter, skal vi prøve å lage et skjema som gjelder for de dokumentene, og vi holder på å utvikle skjema, så kan det være praktisk å bruke en valideringstjeneste, hvor vi laster opp dokumentet og sier, vet, er dette skjemaet blitt riktig nå? Ja, nei. For da skal vi ikke prosessere dokumentet, vi skal bare sjekke at skjemaet er riktig. Da kan det være behov for en sånn tjeneste. Hvorfor? For det første, så når vi skriver applikasjonskoden, så kan vi gå ut fra strukturen er riktig, så vi behøver ikke å skrive en eneste linje kode for å sjekke om titel er der, for å sjekke om CD-ene er på rette nivå. Vi kan bare anta at det er det. Så det blir mye mindre kode for oss å skrive. Og jo mindre kode vi skriver, jo færre bug skriver vi, jo mindre feil lager vi. Sånn? Og den parseren kan jo også ha feil i seg, men det som er saken her, at når veldig mange bruker den parseren, så blir de feilene rettet. Input fra mange blir rettet, og det blir en mye mer solid kode enn det vi selv klarer å lage når vi lager første versjonen av noen kode. Så det blir langt mer robust programmering. I tillegg så er jo skjema da dokumentasjon. Da kan vi publisere skjema og si at hvis dere lager et dokument som ser sånn ut, validerer forhold til skjema der, så kan vi prosessere det. Så da kan vi kommunisere hva slags formater er det vi forventer at skal produseres. Og så ser vi her da, at vi har to typer snakk om her. Vi har DTD-er og XML-skjema, de skal vi komme inn på. Men først så må vi skille på gyldig og velformet. Vi har snakket om at XML må være velformet. Husker dere noen av de kravene til velformethet? For eksempel at et dokument skal være et tre og ikke en skog, så det må ha ett rotelement. Alle elementer må ha sluttelement, enten implisitt eller eksplisitt. Det må være riktig nøsting, så alle barneelementer må avslutte før foreldreelementet avslutter. Attributter må være i apostrofer, kan ikke gjentas. Sånt? En del sånne krav til hva som velformet. Hvor kan vi ha kommentarer hen? Hva slags navn kan elementer og attributter ha? Kan, må starte med underscore eller bokstav, kan ikke starte med hva som helst, kan ikke starte med XML. Det noen sånne krav. De absolutte. De gjelder uansett. Og et dokument som ikke velformet, det vil aldri kunne, det vil aldri bli prosessert. Men så snakker vi om et gyldig dokument. Et gyldig dokument, det et som følger et skjema som strukturert sånn som vi forventer at et sånt skjema. Så i HTML, sant? I HTML så kan vi ikke under kan vi ikke putte body som barn av et element tull. Sant? For det beskrevet hvilke elementer det som kan inngå et HTML-dokument, og hvor kan de være hen? Eller vi kan ikke ha at body et barn av head. Sant? Det noen strukturelle krav som gjelder hvor kan elementet være, og hva kan det inneholde. Og da snakker vi et gyldig, så et gyldig HTML-dokument for det første velformet, og så i tillegg så har det en struktur som i overensstemmelse med det HTML-strukturen tilsier. Så vi har jo da, det definerer hvilke elementer, attributter og innhold vi har i de ulike delene av dokumentet, eller kan ha. Og SVG, XHTML, RSS, SMIL, SOAP, RDF, helt masse sånne der dokumentformater som har en spesifikasjon, og hvor det har validatorer som kan sjekke at det i riktig format. Så valideringsprosessen, det jo da enten at vi validerer i applikasjonskoden, eller vi kan ha en editor som validerer, eller vi kan ha sånne der valideringstjenester. Den som jeg bruker, xmlvalidation.com, den her. Der kan vi validere XML-fil. Kan vi laste opp en fil? Sånn, vi kan ta browse og laste opp en fil, eller vi kan her bare gå inn og skrive inn teksten, og så ber vi den å validere. Nå skal vi gi en eksempel på det etter hvert, og så ser vi hvordan det skjemaet da blir, eller det dokumentet blir validert, og da får vi vite alle feilene som Og det en god måte, å, som sagt, når vi skal jobbe frem et skjema, sånn som vi skal gjøre i Oblig 6, så det lurt å bruke den validatoren, laste opp dokumentet, laste opp det foreløpige skjemaet dere har, så får dere vite alle feil som og uoverensstemmelse mellom skjema og dokument, og siden dokumentet fasiten, så det skjema som må forandres. Det den dere skal få riktig. Og så finnes det noen, hvis dere har skrevet HTML eller noe annet, så finnes det spesifikke validatorer. På HTML-validator, RSS-feeds, og hvis vi går på validator.v3.org, så vil dere finne en rekke validatorer for en rekke standard XML eller SQL-type språk, som går lengre enn den standard XML-en. Den vil altså sjekke at det gyldig tillegg til at det velformet. I POP så det veldig greit. Hvis vi har laget en DTD, så det bare å kalle en validate-funksjon. Så først laster vi en funksjon. Nytt dumt dokument. Vi laster nutrition. Og hvis det nutrition-dokumentet inneholder DTD, referanse til DTD, så det bare å si dumt validate. Og hvis den gyldig, så går vi videre. Hvis den ikke gyldig, så kan vi da bare si fra, ok, dette var ikke gyldig. Her det noe feil. Og så får man si at da kan vi ikke prosessere videre. Eller hvis det et skjema, vi skal se i løpet av dagen forskjellen på skjema og DTD, så det schema validate, som funksjonen vår. For da må vi også ha med navnet på hvor skjema I DTD-en så vil DTD-referansen ligge inne i XML-dokumentet, Mens i skjema så kan vi ha det eksternt, og da må vi si hvilket dokument det skal valideres i forhold til. Så det veldig greit å bruke. Vi bare kaller validate eller validate schema, og så hvis det da går igjen den testen der, så vet vi at da strukturen riktig, og da kan vi bare frese på uten å teste noe som helst som allerede blir testet av det skjemaet. Ja, skal vi starte med å se på noe DTD. For DTD var det første valideringsskjema som ble brukt i SQL og XML. Så vi skal si litt om det. Dokumenttypedefinisjon, som beskriver dokumenttypen. Si litt om det, men skal vi si noe om det har en del begrensninger som gjør at man har utviklet en ny skjema som XML-skjema, som rikere, som har mye finere kontroll, og som har konstruksjoner som ikke vi får til å teste på DTD. Så da betyr det at det enda mindre vi må teste i vår egen kode. For da kan skjema teste mer enn hva en DTD vil være i stand til. Hva en dokumenttypedefinisjon? Det en fil som må ha samme navn som rotelementet. Det liksom definert at navnet på fila skal hete det samme som rotelementet. Så i nutrition-eksempelet vil det være nutrition.dtd når det nutrition-elementer i nutrition.xml. Og den bestemmer hva det som gyldig struktur og innhold. Struktur, det vil si hvordan treet ser ut med noder, barn og eventuelt attributter. Og innhold vil si hva det slags innhold, hvor det tekst kan være, hva slags type tekstverdier kan vi ha. DTD er ganske begrenset på å definere datatyper av de enkle datatypene, men det har litt rann der. Vi har, når vi definerer dokumenttype, så har vi tre alternative måter å definere dokumenttype på. Så i et dokument, så sier vi doctype, og så navnet på dokumenttypen. Og her den public. Public, det betyr at dette en standard dokumenttype som publisert av typisk World Wide Web Consortium. For HTML, for SVG, for RSS, for de standard. Fordi ønsker vi å bruke en URI som applikasjoner kan gjenkjenne. Og de behøver ikke vi å inkludere teksten til. Det som vi derimot gjør når vi har laget våre egne DTD-er, det å bruke en system DTD. Og da sier vi at doc-typen igjen fortsatt nutrition. Men nå det en system definert dokumenttype, og da gir vi URL-en. Eller filnavnet typisk da, hvis det ligger i samme katalog, da det filnavnet på den dokumenttypen. Og så siste alternativ at vi har det som kalles for en intern DTD, hvor DTD-en i dokumentet i seg selv. Så da har vi doctype, nutrition, og så kommer en hakeparentes, og alt som imellom her, det dokumenttypedefinisjon. Og den gjelder da det dokumentet som vi akkurat holder på med. Så slipper vi liksom å ha den ekstern. Men det jo dumt hvis vi ønsker å gjenbruke den DTD-en. Men det kan være fint når vi holder på å utvikle, og bare lage DTD-en lokal, og drive og jobbe for å få den riktig. Og når vi får den riktig, så lager vi den som fil, og så refererer vi til den som et system DTD. Vi kommer til å jobbe på mest på den der system DTD-en, og så kan det hende, eller skal vi gjøre litt av den der for å få det enkelt da. Og så vil dere se den der standard, eller den public, vil dere se for noen sånne kjente DTD-er. Hva det vi kan definere? Jo, for det første så skal vi definere hva innholdet i noder kan være. Så her har vi elementer, og de elementene der, de inneholder bare tekst. Hvis dere husker, hvis vi går tilbake, jeg husker sånt godt, og jeg har fått beskjed før om at dette kan jeg ikke forvente at alle husker. Så hvis vi går tilbake til nutrition-dokumentet vårt. Så husker du, så hva nutrition-dokumentet? Det består først av en node som sier hva anbefalt daglige doser av totalt fett, mettafett, kolesterol, salt, alt mulig sånt. Og så har vi informasjon om innholdet i enkelte matvarer. Sant? For hver matvare, hva var navnet, hvem det som produserte, hvor stor porsjon, hvor mange kalorier i en porsjon, hvor mye fett i en porsjon, og nedover. Sant? Det dokumentet som vi har, og så har vi en hel rekke sånne der matvarer som ser klinlike ut. Alle sammen har det akkurat samme rekkefølgen, samme rekkefølgen av elementene, akkurat samme elementene, alle sammen. Og så så vi da, eller så ser vi da at de der elementene total mengde fett, mettafett, kolesterol, det var en tekstverdi. Skal vi se, det var den øverste her. Daily values. Så ser vi her at totalt fett, det har innholdet 65, og det inneholder 20-30, så det bare tekst. Vi klarer ikke med DTD-en å si at det skal være en tallverdi. Det ville vi gjerne ønske, ikke sant? Dette må være en tallverdi, men det klarer vi ikke med DTD-en, så det er noen av manglene med DTD-en. Vi kan bare si at det er tekst. Og da bruker vi firkant PC-data, og PC-data er parsed character data. Det betyr at i den teksten der, så kan det jo forekomme sånne entitetsreferanser, og de der blir jo bytta ut med sånn når vi har parset dem. Sant? Så det er litt av poenget med parsed. Og det betyr også at hvis det er kommentarer, så fjernes de. Så vi får liksom bare selve teksten. Så her har vi definert mange elementer som bare inneholder ren tekst. Og så er det noen som ikke har barn i det hele tatt, hverken tekst eller verdi. Så hvis vi ser her på food, calories, så ser vi at den er avsluttet her, den har ikke noe barn, den har ikke noe tekst, ingenting, fordi den har to verdier, totalt og fra fett. Og det er ikke barnelementet, men det er blitt som attributter. Er dere med på den? Så den har ingen barn, men den har to attributter. Så når vi definerer elementet, så har vi definert at det er tom. Så det er liksom et element, det kan inneholde tekst, eller det kan være tomt. Det er liksom de to basistingene. Eller vi kan definere en tre. Vi kan ha barn. Og da får vi en trestruktur. Så her så sier vi at elementet daily values, og da kommer barna lista i den rekkefølgen vi forventer dem. Daily values forventer vi totalt fett, mettafett, kolesterol, sodium, carb, fiber, protein. Elementet food forventer vi navn. Alle sammen må komme i den rekkefølgen de er. Så hvis vi skal se på dette i praksis nå, så hvis vi går på tar den der, og så går vi inn på XML-validatoren og bare kliner inn teksten der, så sier vi at den ønsker vi å validere. Og da vil den si at DTD-en er referert, da må vi kopiere inn DTD-teksten. Så hvis jeg da finner nutrition DTD-filen min der, så ser dere her, har jeg definert at toppelementet nutrition, det inneholder daglige verdier og matvarer. Daglige verdier har totalt fett, mettafett, kolesterol, sodium, karbo, fiber, protein, matvarer, name, manufacturer. Så her har jeg definert liksom, hva er alle elementene som hver node kan ha som barn. Og hvis jeg da går inn på her, så kan jeg si continue validation. Og den sier no errors found. Det var bra. Den var i forhold til den siden. Hvis jeg nå da går inn på det XML-dokumentet mitt her, og sier at, hvis vi ser her, at på den første her så står det jo ikke, det er jo ikke noen vitaminer. Og da kan vi bare fjerne, vi bør ikke ha med vitaminer, det ikke er noen vitaminer. Så den bare sletter vi. Avvaktende mineraler, eller? Tar vi bort det. Null behøver vi ikke ha med. Hvis vi nå prøver å validere, så sier den at den har funnet feil. Food er incomplete. For han forventer at food skal inneholde vitaminer, mineraler. Men hvis vi ser nede her, så inneholder ikke det. Det inneholder fiber, protein, men ikke vitaminer og mineraler. Ikke sant? Så her hadde vi gjort det samme her nå, så vet vi at vi behøver ikke å teste på om vitaminer og mineraler er der, for det står at det skal være der. Så et sånt dokument, det ville nå ikke komme gjennom valideringen. Vi måtte ha, det må være i forhold til den strukturen vi forventer. Og så dere at, eller så hender det jo at ikke vi skal ha at det, noen elementer er valgfrie. Så hender det at vi ønsker å gjenta noen flere ganger. Og da bruker vi kardinalitet. Er det noen av dere holdt på med regulære uttrykk? Er det noen som kjenner regulære uttrykk? Har dere hørt om regulære uttrykk? Nei. Da kommer til å få det, de som, i hvert fall de som går i drift informasjonssikkerhet, kommer til å få mer om regulære uttrykk. En av forelesningene som dere kan se på, som snakker om mønstre, det å definere mønstre i XML-skjema, sier også litt om regulære uttrykk. Veldig vanlig å bruke spørsmålstegn for 0 eller 1, pluss for 1 eller flere, eller stjerne for 0 eller flere. Så for eksempel så ser dere at en sånn fil forlanger vi skal inneholde minst en matvare, men det kan være flere av dem. Så det betyr at det kan være flere i sekvens. Og så det var jo det vi hadde. Og så kan vi jo gruppere. Så vi kan si at vi har en observasjon, hvor vi har en gjennomsnittstemperatur, og så har vi min og max. Det er ikke sikkert vi vet min og max, men hvis vi vet det, så vet vi begge to. Det betyr det spørsmålstegnet her. Det er litt som vi snakket om i går på fremmedøkler, at det er par som vi er interessert i. Ikke sant? Vi skal ha mintemp og makstemp, enten er begge der, eller så er ingen der. Det betyr det, parentesen og spørsmålstegnet rundt parentesen, betyr at den gruppa er borte. Parentesen, den er bare med på å gruppere. Så, kan vi prøve å kose oss litt med, før vi tar pause? Hva skal vi gjøre hvis vitaminer og mineraler var valgfrie. Så hvis vi går tilbake til den... Nei, ikke sant. Nå har vi jo en feil her. Hva gjør vi her nå for å få de valgfrie? Så hvis vi går inn på DTD-en vår som vi har lastet opp her. Det var langt dokument. Nutrition DTD. Hva må vi nå gjøre for å gjøre de valgfrie? Jo, da må vi se. Hvor var det vitaminer og mineraler kom inn? De kom inn der. Og valgfrie, det vil si at vi setter spørsmålstegn da. Kanskje har vi vitaminer, kanskje har vi det ikke. Kanskje har vi mineraler, kanskje har vi det ikke. Og brått så var den her igjen. Men husk at jo mer valgfrihet vi gir, jo mer må vi teste kode. For nå betyr det at nå kan vi ikke alltid forvente at vitaminer og mineraler er der. Så vi må ha en test på, hvis vitaminer er der, så kan vi hente dem. Hvis ikke, så vet vi at de er null. Hvis mineraler er der, så kan vi finne dem. Hvis ikke, så vet jeg at det er null. Så det er et spørsmål om hvor vi tar byrden. Tar vi byrden på programmet, eller tar vi det til DN? For sånn som her, det som er kravet her, hvis vi gjør dem obligatorisk, er at vi må legge inn nullverdier for ting som vi vet er tomt, og det kunne vi ha spart oss når vi lager dokumentet. Så er det sånn valgfrihet om vi skal putte den belastningen på de som lager XML-dokumentene, eller de som skal parse og prosessere det. Aller sist, et polygon består av x og y-punkter, og vi har ikke polygon hvis vi har mindre enn, hvis vi har to, så er det bare linje. For å få polygon, så må det liksom være tre som blir et sluttet polygon. Hva skulle DTD-en se utslags for å teste det? Skal vi se, vi tar der, så har jeg et polygon, og da kan vi bare bruke en sånn der intern greie her, bare for å slippe å lage en ekstern DTD. Da har vi polygon. Hvordan skulle det se ut? Vel, for det første så må vi definere hva rotelementet er. Polygon. Og det inneholder, skal vi se, vi må i hvert fall tre. X, Y, X, Y, X, Y. Og så må vi definere hva x er. Element x, som er bare PC-data. Og element y, som også bare er PC-data. Sant? Da har vi sagt at et polygon, det er xy, xy, xy. Det må være... Og da kan jeg jo validere. Og det er uten feil. Yes, og hvis vi da hadde glemt av den ene y-en for eksempel, eller første x-en, så vil jeg oppdage det. An error was found. For da manglet den der x-en som man forventet. Men vi er jo ikke helt i mål. Hvis vi putter den x-en tilbake igjen. Fordi et polygon kan være på flere punkter. Vi kan jo ha flere punkter. Sånn, nå er det fire punkter. Vi har en der, to dette dit, tre til dit, og fire til dit. Hvis jeg nå prøver å validere det, så blir ikke det riktig lenger. For nå har det mer enn tre, og jeg har bare definert i DTD-en min nå, så har jeg definert bare tre. Da er spørsmålet, er det noen som har noen forslag til hva vi gjør for å endre den sånn at vi får en validering som funker? Her blir det tydeligvis noe feil. Den tar bare tre, og jeg ønsker at den skal ta tre eller flere. Noen forslag? Vi kan si at de to der, det parret der, de vil vi ha flere av, sant? En eller flere av de to der. Men det er det hele par, ikke sant? Vi må ha x og y i par. Hvis vi da prøver å ledere, så er det greit. Da har vi et skjema. Ja. Nei. Nei, ikke her. Men i XML-skjema, det er en av de tingene som forskjell mellom det og det skjema. Det til det har vi bare 0, 1, 1 flere, 0 flere. Men når vi snakker om XML-skjema, så kan vi si minsteantall, maksantall, som kan være et eksakt nummer. Yes, det kan vi komme tilbake til når vi snakker om skjema. Da tar vi pause til kvart over. Ja, yeah. Skal vi da gå litt skritt videre? Det kom et spørsmål her om hvorfor det står PC-data. Og som jeg sa, så det P står for parsed, så C-data character data. Det betyr at det var en tekststreng. Det bare tekst. Mens når det står P foran parsed, så betyr det at vi vil bytte ut de der entitetsreferansene. Så når vi i parsed character data, så kommer det der ut som en mindre enn. Hvis det bare character data, så kommer de fire tegna der som tegn. Da blir det ikke ekspandert til, til det det referanse til. På attributter så parses ikke de. De tar bare teksten direkte, så der er det C-data for tekst som ikke parses, det bare sendes over. Vi kan bruke ID for å si at dette skal være en unik ID i dokumentet, og da vil validatoren sjekke på at det ikke finnes flere attributter som har samme ID. Nei, flere elementer men som har samme ID. ID-ref, det brukes for å referere til en ID. Og det som da skjer er at når vi, når vi definerer at et attributt er en ID-ref, så betyr det at da må det et annet sted i dokumentet være definert en ID med samme verdi. Da må et annet element ha en ID med den verdien vi refererer til. Det vil da validatoren sjekke. Så hvis vi finner ID-ref, så vil vi sjekke at det er... Husk, som jeg sa før, at ID og ID-ref må være gyldig XML-navn. Og det betyr at vi må starte med bokstav eller underscore. Kan ikke starte med tall, kan ikke starte med dollartegn, kan ikke starte med andre rare ting. Og kan ikke starte med XML i noen form. Og så har vi det med nummererte verdier. Vi kan liste opp hva er de aksepterte verdiene vi kan ha. I tillegg til å definere datatypen, som ikke er så veldig mye, da, enten bokstaver eller ID-er eller nummererte verdier, så kan vi si, skal attributtet være obligatorisk eller valgfritt? Implied betyr at det er valgfritt, og required, det betyr at da må det alltid være der. Så hvis vi har her proteiner, så sier vi at unit er underforstått. Hvis vi ikke angir unit på proteiner, så er det underforstått at proteiner måles i gram. Sånn? Hvis du da ønsker å oppgi det i pund, så vil vi bruke unit pund som stedet. Men her er underforstått at det er gram. Mens her på kalorier, så skal vi ha både totale kalorier, kalorier og mengde kalorier fra fat required, så de må være der. Og her kan vi tenke oss at vi har et arrangement, og vi ønsker å vite hvilken måned er det arrangementet skal skje i, og da kan vi nummerere i månedene og si det må være enten January, February, March, så da kan vi oppgi månedene med en tekststreng, og hvis det ikke er en av de tekststrengene her, så vil det feile ut. Sånn? Da vil vi sjekke at det er akkurat en sånn verdi som er den tekststrengen der. Eller hvis vi har et bilskilt, og norske bilnummer starter alltid med bokstav, så det kan være en ID, så sier vi at vi har bilnummeret. Og så kan vi da si at en parkeringsplass, den er reservert for en bestemt bil. Og da har vi muligheten til å si at hvis den er reservert, så kan vi putte på ID-referansen her. Men da betyr at en eller annen plass i dokumentet, så må den bilen være nevnt. Sånn at vi kan referere til den bilen av den bilen som har den plassen her. Skal vi se, vi kan jo ta, hvis vi går inn her nå da, og sier at vi ønsker å legge på et versjonsattributt på polygonet vårt. Sant? Hvilken versjon av polygonet vi har her? Versjon 1.2. Hvis jeg nå prøver å validere, så vil jeg si at øy, her var det feil. Og feilen er at attributtet versjon må være definert. Det er ikke definert at det kan være noen attributt versjon på polygon. Så det må vi da definere. Og da går vi det til det igjen. Og så får vi ta det her. Det spiller ikke noen rolle hvor det står hen, fordi vi definerer jo at det gjelder for polygon, så det må ikke komme etter på den måten der, men det er greit å gjøre det. Polygon, da skal vi ha versjon. Hva slags data skal det være? Jo, det er bare tekststreng. Og er det påkreddet ikke? Nei, vi kan jo si implied. Det vil si at det er greit hvis det ikke er der, men det kan være der. Og da kan vi validere. Og da er det greit med. Og skal vi se. Det er greit uten. Så det valgfritt. Hadde vi nå... Dette jo virkelig å spise små skjer, men vi kan jo gjøre det for en gang selv. Så vi require det her. Required. Så feiler den igjen, fordi nå mangler den det attributet. Sånn. Så litt av grunnen til at jeg bruker tid på den validatoren, selv om DTD kanskje ikke er det vi skal jobbe mest med, så er det for å komme inn i den måten å prosessere på, ikke sant? Og når vi har et dokument, så bruk den validatoren for å sjekke ut og prøve litt, endre på DTD igjen for å se hva det er, eller skjema for å se hva det er som får den til å gå gjennom. Så derfor har jeg brukt litt tid på den validatoren. Så er det mye mer i DTD. Vi kan ha choice også. Nå har vi bare skrevet dokumenter hvor vi eksakt har en attributliste eller elementliste, men så kan det hende at vi ønsker å si at i ett tilfelle så har noen barn, i andre tilfelle så har den andre barn. Altså vi har to varianter, og da kan vi bruke choice i stedet for sequence eller rekkefølge. Og så kan vi ha mixed content. Det betyr at vi kan ha tekster blandet inni mellom elementene. Hvis du tenker på HTML, ikke sant? Så har vi innholdet i en div er jo tekster blandet opp med elementer. Det er noen tekster, og så er det noe strong, og så er det noe litt span, og så litt forskjellig. Og så any. Hvis vi ikke gidder eller ikke vet hva som skal komme, så kan vi si any. Det kan bli hva som helst inne der. Og så har vi noen flere datatyper. Vi kan si name token, og entity, og notation. Ikke så veldig farlig det. Og så kan vi definere at noen attributter har en fixed verdi, og den bruker vi gjerne da for default-verdier, så vi ikke behøver å oppgi det i dokumentet, men vi kan bruke det likevel. Og så har vi det med entitetsdeklareringer. Vi kan deklarere våre egne entiteter, og vi kan ha eksterne og interne sett. Så det er masse mer, men vi har liksom fått på oss det viktigste her. Og uansett så er dette bare forspillet til skjema. Og grunnen til at vi har skjema er for det er noen begrensninger i dette DN. For det første så har vi ikke sagt noe om hva slags tekster vi kan ha. Vi kan ikke si noe om at det må være et gyldig telefonnummerformat, eller det skal se ut som en gyldig e-postadresse, eller at det skal være et heltall, eller at det skal være et tall mellom 0 og 100. De tingene der klarer vi ikke å bestemme. Vi kan bare si at det er character data, eller parsed character data. Og vi har veldig begrenset med attributtyper også. Sant? Vi har ID og C-data. Vi kan ikke definere at et attributt skal ha en eller annen bestemt format, hver en type. Er ikke noe lett å få til noen namespace. Det var laget før namespace, så det har ingen støtte for namespace. Så vi må definere da, i så fall da, prefikset til å være en del av attributtnavnet. Og vi har sagt før at prefiks i namespace er ikke viktig. Det som er viktig er URI-en. Dere husker kanskje at vi deklarerte et sånt der XMLNS. DC lik et eller annet. HTTP. Det vi nå må gjøre i dette DN er å si at dette her er attributtet. Mens det som vi vet er jo at dette her er et prefiks, og dette er navnerommet, og dette er URI-en. Det vil si det som identifiserer navnerommet. Det er en unik ID for navnerommet. Og den ser ut som en URL som vi snakket om, og det er praktisk at det kan ligge noe der, men det må ikke ligge noe der. Og så har vi det med ID og IDREF. Men det er ganske begrenset. Vi kan for eksempel ikke ha referanser til tallverdier, ikke sant? Fordi tallverdier er ikke name token, kan ikke være name token, og det er ikke gyldig XML-navn, og da kan det heller ikke være gyldig ID-er, og det kan ikke ha referanser til det. Men som dere skal se på den oblig 6, så skal vi kunne lage en key og referanse keyref, og de kan være til hva som helst slags formater. De kan være hvilke som helst strenger. Dette der er ikke skrevet i XML, og det betyr at ingen av de XML-verktøyene fungerer, så jeg vet ikke om dere har merket det, men hvis vi ser her på min Notepad++, så ser dere her at det er XML-skjemaet mitt. Her ser dere at det gjenkjenner tagger og elementer, så jeg kan brette sammen elementer, for det gjenkjenner struktur, det gjenkjenner tagger, jeg ser at dette er et attributt, ikke sant? Mens hvis jeg åpner dette DN, så er dette bare tekst. Det er ingen den editoren har XML förstår XML, men detta är inte XML så jag skönjer ingenting. Detta är en helt annan syntax som vi måste lära oss. Och det är många fler begränsningar. Därför så önskar vi att bruka schema istället. Det fina med schema är att det är rikare I uttryckskraft. Dumme med schema betyder att det är mer att lära sig. Det är vanskligare att bruka, ända mer och svälja undan. Så vi får se hur mycket vi klarar. Vi kommer inte igenom alla lysbilderna mina idag som vi nog kunde förvänta. Men som sagt det ligger upptag ifrån som jag lagade I fjor, väldigt så specifikt på kontoret mitt för alla de tingar som kommer I lysbilderna här så det är bara hämta det från fonter. Før vi går in på schema så måste vi definiera några begrepper. Vi har det som kallas för simple content. Enkla datatyper. Det vet vi allt vad är, ikke sant? Det är inter, det är characters, det är dator, det är allt sån där. Hvis du tenker på database, relationsdatabase, så är det de värden som vi kan ha I kolonne, ikke sant? Det är de enkla datatyperna. Vi har bara en värde som vi fortolker på en eller annen måte, absolut, men det har en enkel värde. Och så har vi också det som kallas för complex content. Och vad är complex content? Jo, det är allt annat. Och hvis vi tänker objektorienterat så tillsvarar ju de enkla datatyper och detta tillsvarar klasser. Sant? Complex content det tillsvarar att vi har en sån typ av klasse. Det typisk innehåller elementer och attributer, sant? Barnelementer. Så det är en del av trestrukturen. Men så snackar vi också om en type. Så vi har simple type och enkla typer. De må selvsagt alltid ha enkelt innehåll. Så datatypen dato, den har en datostreng som innehåll, så den en enkel type. Så har vi også det vi kaller for en complex type, og her kommer problemet. En complex type kan ha komplekst innehåll, det kan være barn, men en complex type kan også ha enkelt innehåll. Og det spørsmålet, hvorfor det? Det noen som kan tenke seg et tilfelle hvor typen av et element inneholder bare en enkel tekststreng, men det fortsatt komplekst. Det fortsatt må representeres som et objekt, hvis vi tenker objektorientering. Ja. Ja, men hva det vi kan uttrykke hvis vi tenker sånn praktisk hvis vi tenker praktisk ikke sant, så har vi for eksempel fett ikke sant og så har vi units lik gram 30 ikke sant hvis vi har det type element så har det enkelt innhold. Är det en enkel type som bara har ett enkelt innehåll? Nej, för det har ett attribut. Sant? Och enkla typer har inte attributer, de har bara ett enkelt innehåll. Så vi måste skilja mellan enkelt innehåll och enkel type, komplex innehåll, komplex type. För detta blir nå en komplex type som har ett innehåll som är en enkel type. Fordi vi kan ha attributer på elementer som bare inneholder grei tekst. Dette kompliserer litt vokabularet vårt. Så derfor så har vi behov for å definere type, og det type til dokumentet. Dokumenttypen det jo definisjonen av alle elementer som kan inneholde hvilke attributer vi kan ha. Et elementstype jo hva det elementet heter, hva slags innhold det kan ha, og hva slags attributer det har. Det definisjonen av det. Og tilsvarende kan vi definere typene til attributer og tekstnoder. Og vi har enkle typer, og de kan bare inneholde enkelt innhold. og vi har komplekse typer. Og de kan være, ha komplekst innhold, for eksempel når vi har daily values. Vi har jo da en rekke sånne elementer inni her. Og derfor er de komplekse, fordi de har barneelementer. Men som sagt, den her også kompleks, fordi den har et attribut. Og da har jeg sikkert... ja. Dette innebygde datatyper i XML-skjema. Så når vi definerer et attribut, eller vi definerer et tekstelement i et XML-skjema, så kan vi velge blant alle de datatypene her. Vi kan ha for eksempel under tall, og vi desimaltall, heltall, vi har non-positiv og non-negativ. Hva non-positiv? Kontrapositiv. Positiv en oppover, non-positiv null og nedover. Ikke sant? Så non-positiv jo at det ikke positivt, da kan det være null eller negativt. Og ellers er det negativt, og da det ikke null inkludert. Så i non-positiv så null inkludert, i non-negativ så null inkludert. Så vi har masse datatyper å velge i. Så når vi skal lage et attribut i et XML-skjema, si at dato, så kan vi bare gå rett bort på her og finne date. Date. Da kan vi bare oppgi den som date, og da vet vi at det en dato. Hvis vi trenger, men så XML-skjema sånn at hvis ikke dette godt nok, så kan vi lage våre egne typer, enkle typer. Så vi kan også definere enkle typer. Det ikke så, vi skal se litt på det, men det ikke så ofte vi behøver det. Ofte så holder det med float og integer og stringer og det meste her. Så du ser, dette noe annet enn å ha C-data. For i, hvis du husker i DTDN, så var det C-data. Det var ID, IDREF, Entity, Name Token. Dette det som nede her, de greiene her, det som DTDN tilbyr. Nå med skjema så har vi hele greia med forhåndsdefinerte datatyper. Og validatoren vil sjekke, hvis vi sier at dette et heltall, positivt heltall, så vil vi sjekke at det faktisk et positivt heltall vi oppgir. Ja. Hva kan da attributtverdier være? Hvis vi tenker på attributtverdier, sånn som den der units her. Her har den jo attributtverdien G. Hva slags datatype kan attributtverdier ha? Da må vi spørre oss, hva definisjonen på simpel type? Jo, simpel type, det betyr at de bare inneholder en enkel dataverdi. Så de kan i hvert fall være, et attribut kan i hvert fall være av simpel type. Kan et attribut være av kompleks type? Da det to spørsmål. Kan et attribut ha et attribut? Nei. Kan et attribut ha barneelement? Nei, attributter har ikke barneelementer. Så attributter kan ikke være en kompleks type, fordi da må de kunne akseptere komplekst innhold, og et attribut kan ikke ha verken attributter på seg, vi kan ikke ha attributt på attributtet, og vi kan ikke ha barneelement til et attributt. Så derfor så attributter må være av simpel type. Vi kan bare ha et enkelt innhold. Når vi nå skal validere et dokument, så holder vi ikke nå lenger på med DTD. Nå holder vi på med et XML-skjema, og vi må da oppgi hvor det XML-skjemaet skal befinne seg. Og så må vi også i det dokumentet som vi holder på å lage, så må vi da gjøre det på en måte sånn at validatoren kan skjønne hva dette er. Og da bruker vi det som kalles for XML-skjema-instans navnerommet. Og den navnerommet, det har den URI-en her. 2001 XML-skjema-instance. Det har definert et attributt som heter for No Namespace Schema Location. Det attributtet kan vi nå tilordne dokumenter. Og hvis vi bruker det attributtet der, så betyr det at en validator vil finne at her finner jeg, du ser eksempelet her på Nutrition, her finner jeg skjemaet som kan brukes til å validere Nutrition. Det URI-en, eller det lokasjonen av det skjemaet der. Det finnes også en schema location attributt. Så hvis vi bruker navnerom, så må vi bruke schema location, for da må vi både si hva URI-en til navnerommet, og hvor finner vi skjemaet. Så dette her må vi da dekorere inn i dokumentet vårt. I et sånt skjema så vil vi finne rett under skjema rota, så vil vi finne definisjon av det som kan være alternative rotelementer. Jeg foretrekker ofte at et skjema spesifiserer bare ett rotelement. Dere vil finne eksempler på at vi definerer mange sånne der rotelementer, og så bruker man referanser imellom. Jeg synes det er en veldig dårlig måte å designe et skjema på, for da får vi et skjema som egentlig kan ha mange forskjellige typer rotelementer. Jeg foretrekker at det er bare ett rotelement. Hvis vi skal bare vise som et eksempel. Hvis dere ser på skjema her for nutrition, så ser dere at det skjema det definerer ett element. Under skjema så har jeg et element som er nutrition-elementet. Og det stopper der. Og resten av skjemaet mitt, det består av komplekse typer. Og simple typer. Så dette definerer de typene som jeg bruker. Men ser dere dokumentet her? Dette med unik kan vi ta bort. Det er en egen video, dere kan se på det. Så ser vi at det er bare ett. Dokumentet må ha en rotelement som er bare en type, nemlig nutrition. Vi sier at det skjemaet vårt, det definerer et dokument som består av et element nutrition. Det er en kompleks type som har to barneelementer. To typer barneelementer. Det har en daily values, og det har food, som kan forekomme flere ganger. Dette skal vi komme tilbake til. Så da ser det noe sånn ut. Vi definerer rotelementet, og vi definerer alle de komplekse og simple typene på den måten der. Når vi da, på samme måte som i DTD-en, så kunne vi definere at vi kunne definere element. Så da kan vi si element name er PC-data. Sånn? Det gjorde vi DTD-en. For alle de eller for elementene som har bare tekstinnhold. Mens her så kan vi si at name og manufacturer på samme måte, det er tekstdata. Det er en strengere tekststrenger. Men vi kan også bruke noen av de andre datatypene, så vi kan si at total fat, saturated fat, cholesterol, sodium, carb, fiber, protein, alt det der, det skal være heltalsverdier. Som betyr at hvis vi går inn på nutrition, og så tar vi, skal vi se, gjør litt grann sånn. Bare for å slippe å gjøre så mye, tar vi bort det, så ikke validatoren plutselig har lyst på noe dette der. Så går vi på å lime det nutrition-dokumentet vårt inn i validatoren i stedet for det polygonet vi hadde. Sånn. Og da vil den se at den trenger et skjema. Nutrition XSD. Så da får vi lime inn det også. Ingen feil. Det som vi ikke kunne gjøre i DTD-en, hvis jeg går inn og redigerer det dokumentet nå, det jeg ikke kunne gjøre i DTD-en, det var jo å sjekke på at det der faktisk var. Så hvis jeg putter 65G sånn, eller, ja, vi kan gjøre det. Vi kan ta unser, at det var 65 unser i stedet for gram. Så vi prøver sånn. Validate. Så vil den si at den har funnet feil. Her sier det at 65 er ikke gyldig float. Sånn? Det der får jeg ikke til å gjøre med dette det. I dette det kan jeg bare sjekke på at det er en streng, tekststreng. Mens her nå så har jeg sagt at det skal være en gyldig heltalsverdi. Og den første feilen her, det är ju när den feiler så är det gyldig och då blir det en sån följefeil så det är egentligen bara en feil men den, det blir rapporterat som två sån i parsing alltså. Så det enda jag behöver göra är ju jag har två alternativ. Jag kan gå in och i schemat mitt och se si att jag accepterar. Vi ser. För här är det typ fett är jag har sagt att det ska vara sån weight metric unit value type. och hvis vi går ner och ser på den så säger den att den har en float. Ja, så hvis jag förändrar den till string, är lite mer avslappad. Då är den förnöjd igen. Sant? Okej, det är en string. Men det var inte sån jag hade tänkt att designa det så det så därför så blev det ja, så vi har möjligheten att testa datatyperna och det kan vara gyldiga dator, det kan vara heltal, det kan vara flyttal, det kan vara olika typer datavärden. Så kommer det med barn. Nu husker vi att här så kunde vi ha ett element och så kan vi ha för exempel student da. Och det ska innehålla barnelementet name och phone och spørsmålstegn på phone. Sant? Och då definierar vi elementet name och element phone till att vara PC data. Så här så ser vi vilka attribut eller vilka elementer i vilken rekkefølge och hvorvidt de er valgfrie, eller de kan opptre flere ganger. Det var det vi kunne gjøre i dette D1. Dette blir litt annerledes i skjema. For det vi gjør i skjema er jo å si at et element, det må ha en datatype, og typen kan være enkel eller kompleks. Og i tilfellet her så må det være kompleks, fordi det er barnelement. Hva er den kompleksen med typen av? Jo, den definerer en sekvens av barn. Så XS sequence, det betyr at disse elementene, disse barna, kommer i sekvens. Med først elementet med navnet daily values, som har datatype daily value type och så elementet navn eller elementet food som är av typen food type. Och där står det max occurs unbounded som betyder att den gentas många gånger. Vi ska gå tillbaka till, men som sagt, vi definierar dem på samma måte som vi här listade dem i rekkefølge, så må jag nå si den typen där består av en sekvens av elementer. Och vart av elementen har jag varit gjort enkelt här så att det är en type, men det är väldigt gärna sån att den typen här är komplex som är en sekvens av ett element som är komplex, en sekvens element och komplex sekvens element. Så det kan vi liksom djupt in över. Vad blir det sån sån ut? Om vi ser på pseudokod där så är det sån vi har ett element som är en komplex type som är en sekvens av elementer som har komplex type. Som är sekvenser, elementer, som är komplex type, så får vi sån djupt långt in i den. Och då kan det vara sån, ikke sant, att element komplex type och så definierar vi de attributen där. I det tillfället där så hade inte de subelementer. För jag syns detta blir väldigt djupt. Det kan fort bli väldigt djupt och rote, så vi måste liksom scrolla många kilometer bortover till höger för att se slutet av visst är ett djupt tre. Så därför så syns jag det är bättre att namnge typerna. Så vi definierar typer, komplexa typer. Vi definierar typen av food elementer. Vi definierar typen av daily values och så kan vi bara referera till den typen där, så som jag har gjort här. Sant? Istället för att ha och säga si att det elementet där name daily values är en komplex type som är en sequence av element som är en komplex type som är sequence element, så säger jag att hela grejen är den typen där, daily value type. Och så är den definierad i dokumentet mitt i en annan plats. För då ser det sån ut. Vi definierar rotelementet med referens till typerna och i varje typerna så definierar sekvenser, elementer och elementen kan då enten ha sekvensen definierad in place eller ha en typreferens. Ups, utan titel, men då ser det sån ut. Så vi ser att elementet daily values är av type daily value type istället för att säga si att komplex istället för att ha det där hela sekvensen i plats och då definierar vi komplexa typen daily value type till att vara en sekvens av elementer. Så bara för att dekoda det här schemat här Så her har jeg altså sagt at nutrition består av to barn. En daily value, og det andre food. Hvis vi ser på nutrition-dokumentet, så ser vi at vi har to barn. Vi har daily value og food. Nå gjentas food mange ganger da. Men strukturen er at det er daily values, og det er food. Og så er spørsmålet, hva slags struktur har daily values? Vel, daily values, den har typen daily value type, som jeg har definert dokumentet mitt. Hvis jeg åpner daily value type, så vil jeg finne ut at daily value type, det er en kompleks type, som er en sekvens av de elementene her. Total fat, saturated fat, cholesterol, sodium, carb, de der. Og alle de er av en ny type. Og den typen har jeg definert lenger ned i dokumentet mitt. Så her ser vi, her har vi en weight metric unit value type, er også en kompleks type. Sånn? Kompleks type, som er en float med et attribut på. Vi skal komme litt tilbake til akkurat en konstruksjon der. Det har vi ikke sett den nå. Ikke sant? Så i stedet for å definere, vi kan som sagt definere elementet er en kompleks type, som er en sekvens av element med kompleks type, sekvens, element, kompleks type. I stedet for det, så vil jeg si at den har en type, den typen har vi definert en annen plass, den typen er en sekvens elementer. Og de elementene har en type, som er definert en annen plass. Og så er spørsmålet da, hvor mange sånne der nivåer med referanser skal vi ha? Hvor dypt skal vi ha treet? Og dette er sånn der smak og behag. Jeg synes det er... hvis dere ser her, så har jeg... har jeg på food type. Så ser dere at jeg har elementet navn, refererte streng, serving. Der kunne jeg ha sagt at det refererte en kompleks type som heter for... ja, et eller annet mål. Mens her har jeg bare puttet det ved å si at det er en kompleks type, så serving er en kompleks type. I stedet for å referere til den typen en annen plass. Og grunnen til at jeg har gjort det, er jo at her er ikke så mange innrykk. Så her synes jeg er lettest å lese, så det er her litt mer sånn, hva synes man er lettest å lese og skjønne og få det med seg. Men jeg kunne ha definert den typen her, kompleks typen her, med et navn, og heller sagt at serving har type lik den verdien der. Så dette er litt sånn der smak og behag. Og så har vi det med forekomst. Hvis dere husker i DTD-en, så hadde jeg muligheten her til å sette spørsmålstegn. Eller hvis jeg setter stjerne, så betyr det at han kan ha flere telefonnummer. Ingen eller flere telefonnummer. Sånn? Det som nå skjer er litt annerledes. For i stedet for at her så sier foreldre hvor mange barn han kan ha, så putter vi her på barnet hvor mange ganger kan barnet selv opptre i sammenhengen her. Og da brukes attributet min-occurs og max-occurs. Og dette blir sånn som vi har sett på kardinalitet på relasjoner her, ikke sant? Hvor vi da har 0 stjerne, 4, 8 for eksempel. 0 stjerne, da trenger vi ikke å si, da sier vi at min-occurs er 0. På utgangspunktet så er alle attributter, eller elementer, er obligatoriske, vi mindre har sagt nå. Elementene, de er der, men vi har sagt nå. Hvis vi sier min-occurs er 0, og max-occurs unbounded, så har vi den der 0 til stjerne. Hvis vi sier at min-occurs er 4, og max-occurs er 8, så får vi akkurat 4 til 8, sånn som vi spurte om her. Så her kan vi med min-occurs og max-occurs. Så det som er forskjellen nå, er at i stedet for at vi på nutrition sier at vi kan ha food pluss, hvis dere husker fra DTD-en, hvis vi ser på DTD-en, så sier vi at nutrition, her har vi food pluss, altså barnet food kan forekomme flere ganger, så sier jeg altså i nutrition, så sier jeg at, gå høyere opp, så sier jeg her at food max occurs unbounded. Siden jeg ikke har satt av noe min occurs, så betyr det at jeg alltid har det en gang. Så da er det pluss som kommer inn, ikke stjerne. hvis vi skal sammenligne med dette DN. Eller her, CD-sjangertap er i tilfelle her valgfritt, for det er minokurs 0, så enten 0 eller 1, og her er det mellom 0 og 2. Vi har ingen foreldre, vi vet ikke hvilke foreldre vi har, eller vi har det høyeste, har vi to foreldre. Så på den måten her så kan vi spille på de der verdiene. Mixed content, skal ikke si så veldig mye om det, men det går an å mixe tekst inni. Og da sier vi bare mixed, eller ikke true? Husk at i XML så kan vi ikke bare si mixed. I HTML så har vi litt sånn muligheten til å bare si checked, ikke sant? Men for at det skal gyldig XML så må alle attributter ha en verdi. Så mixed eller like true er det som er saken her. Og det betyr at da kan vi putte tekster. Da kan det midt inni mellom de elementene komme tekster. Men de tekster de kommer i den rekkefølgen her. Så her kommer det breaks. Som du vet fra lyrik, så kommer det flere breaks. Derfor er det... det er ikke sikkert vi har noen, vi kan ha mange. Og de kommer med tekster mellom seg. Sant? Break, 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 og så masse tekster mellom. Dette er måten å spesifisere det på. Ja. Hvis vi nå har et dokument track, som består av titel, written by, og elementet title, written by, hvordan ser skjemaet ut? Så hvis vi ser på track, vi kan jo ta bort dette her nå i første omgang da. Elementet track er skjema. Hvis vi starter med det der. Så har vi en sånn en. Et track som refererer tracks XSD. Og så sier vi at vi skal validere det. Og da tar vi den der her og limer inn. Men nå er ikke denne helt fullstendig da. Men la oss nå si at elementet track element. La oss si at det skal være en XS complex type. Da må vi huske å avslutte denne. Og hva er den komplekse typen? Jo, den består jo ofte av at det er XS sequence. Og så må vi definere hva det er sekvens av. Jo, XS element. Og hva er det slags navn? Jo, var det... Ups. Var det title, var det? Var det med stor liten t? Jeg husker ikke. Title. Og så kan vi si at type er lik. Og det, der bruker vi XS for å si at det er et skjema av datatypen string. Og det er det eneste elementet. La oss bare ta den i utgangspunktet. Så vi har en element track, som er en kompleks type, sekvens av elementer, med navnet title. Dette kommer til å feile. Dette vet vi, fordi dette er ikke helt i forhold til det dokumentet vi har. Vi ser hva slags feil han får da. Den sier at... nei, jeg tror language... Da får vi gå tilbake og se på dokumentet. For jeg har attributet language som ikke er kjent. På attributet title, ikke sant? Han sier at element type is a simple type, so we cannot have attributes. Og vi har et attribut her. Så det var feilen vår. Så la oss fikse opp den først og vise hvordan vi kan gå skritt for skritt. Så hvis vi går til det XML-dokumentet vårt og sier at problemet her, det er det attributtet her. Så la oss kommentere ut det som er her nå først. Alt det der. Og så lager vi et eget som kan passere. Så bygger vi opp dokumentet gradvis mens vi utvikler skjema. Og da var problemet vårt at den der ikke funket så godt. Så hvis vi bare tar en titel der, og se nå om vi får det til å validere. Ikke sant? Da validerer jeg. Men det var ikke det hele dokumentet vårt. Så da får vi gå tilbake og si at, ok, hva mer kan det inneholde? Jo, det kan inneholde flere elementer. Og det kan være written by. Og så er spørsmålet, er alle sanger skrevet av noen? Vi kan i hvert fall si at max occurs er lik unbounded. Det kan forekomme flere ganger. Og la oss bare prøve sånn og se. An error was found. For da forventer vi written by, ikke sant? Vi sa ikke mean occurs, så nå forventer vi at vi har en written by. Ok, hvis det er kravet, så vi går inn og endrer. Og da får vi bare ta de to. Skal vi se. Åja, han fjernet kommentaren. Det var jo veldig ufint da. Han fjernet kommentarene mine. Da får vi bare hente her da. De to written by. Written by. Og validere. For nå er det no errors igjen. Ikke sant? For da har vi sagt i skjemaet vårt at det skal først være barneelementet title som skal være type string, og så written by som type string, og den kan gjentas flere ganger. Ja, så da har jeg fått det dokumentet til å gå gjennom. Og så det siste der, det med den der attributtet, det må vi løse litt annerledes. Og det tror jeg faktisk ikke vi... Ja, det var ikke noe attributt der. Så nå har vi grunnløst den der, så langt. Men det eksempelet så var det attributtet, det må vi bare kommentere bort. For attributtet kommer så, og det må dere nesten bare se på selv. Det rekker vi ikke å gå igjennom nå. Dere har videoer, dere har tutorials, dere har eksempler, dere har en opplegg. Og da er det bare å jobbe seg gjennom attributter. Og så er det å prøve dette ut i praksis. Det er det som ikke er snakket om, som dere skal se på i en av de, eller to ting som ikke vi har snakket om i hele tatt, som dere skal se på i de videoene. Det ene er hvordan vi kan definere mer spesifikke datatyper enn de som er forhåndsdefinert av enkle datatyper, enn de som er forhåndsdefinert i skjema. For eksempel at verdi skal være mellom 0 og 100, eller at en lengde tekststreng må være en viss lengde, eller at telefonnummeret kan starte med pluss 47, men det er ikke sikkert det starter med pluss 47. Sånn? Den type begrensninger, eller den type spesialdatatyper, det er det en video og noen forholdsdata på. Og så er det det som går på nøkkel og nøkkeldifferanser. Sånn at vi kan, i stedet for ID og IDREF, så kan man si at enkelte noder har nøkler som andre noder kan referere til. Det er liksom det som kommer i tillegg. Ellers er det som hovedsaken er å definere trestruktur, og hvilke attributter og hvilke verdier er det vi kan ha ulike plasser i treet. Så håper jeg det går greit, og hvis det blir for ille, så kan vi jo bruke litt tid på tirsdagen på øvingstimen til å gå gjennom noe av de tingene her. Så da kan dere gi meg et hint hvis dere synes det blir vanskelig å klare dere med de ressursene som er ute. Hyggelig!